Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su bilježile današnji dan. Čerkez, federacija je spremna za primjenu vakcina i nabavku istih. Održana prva faza vojnih vježbi Veliki poslanik u Islamskoj Republici Iran. Priprema za uklanjanje Trumpa iz politike. Svjetski program za hranu upozorava na posljedice proglašavanja Ensarullaha terorističkom organizacijom. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović primio je delegaciju Islamske zajednice u Crnoj Gori na čelu sa Reisul Ulemom Rifatom Efendijom Fejzićem. Fejzić je informirao Džaferovića o aktualnim prilikama u Crnoj Gori sa naglaskom na položaj muslimana. Džaferović je istaknuo da Bosna i Hercegovina želi da ima dobre bilateralne odnose sa Crnom Gorom te da očekuje da će se nastaviti proces relaksacije međuetničkih odnosa i osiguranja jednakih prava za sve građane u Crnoj Gori, bez obzira na etničku i vjersku pripadnost. Kazao je da će brinuti o pravima Bošnjaka u Crnoj Gori, kao i u svim drugim domovinskim zemljama bošnjačkog naroda kroz saradnju sa bošnjačkim nacionalnim vijećima i putem bilateralne saradnje sa državama u regiji, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iako je u petak potpisan protokol o vođenju pregovora radi zaključivanja granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika oblasti zdravstva na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, predstavnici sindikata zdravstvenih radnika još jednom su se okupili ispred vlade kantona te su zatražili što hitnije potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Više o tome u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona danas su organizirali masovnije proteste pred zgradom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona kako bi se još jednom izborili za potpisivanje kolektivnog ugovora.
Ovoga puta predstavnici sindikata su došli pred zgradu vlade sa članovima svojih porodica. Ovakav potez je ipak urodio plodom, jer samo 20 minuta prije njihovog okupljanja iz kantonalne vlade su se oglasili saopštenjem u kojem su naveli da su dr. Goran Psenica, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, u ime vlade HNK i Ivica Anić, predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, u ime sindikata potpisali usaglašeni tekst protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK. Ivica Anić nije krio zadovoljstvo pohvalivši ovaj potez vlade Hercegovačkog neretvanskog kantona.
Zaista želimo pohvaliti prvi korak vlade, posebno ljude koji su uložili veliki napor. Želimo se evo i dijelom zahvaliti samom premijeru gdje smo napokon usuglasili taj protokol i gdje ćemo napokon, se nadam, u skorije vrijeme, kroz nekih 20 dana, potpisan napokon i kolektivni ugovor.
Neko je u ovom trenutku vladi shvatio da je krajnje vrijeme da se nešto pokrene, kazao nam je Dalibor Vuković, predsjednik nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika HNK. No, kako je naglasio, protokol jeste usaglašen, ali je trnovit put do potpisivanja kolektivnog ugovora.
Ako vlada ovako bude radila kako je danas i ako bude usvojila i sljedeće naše, znači, zahtjeve, kako je usvojila i naš predlog za protokol, mi se nadamo potpisivanju kolektivnog ugovora.
Nakon što su se sindikati razišli, dobili smo izjavu iz vlade HNK, gdje su kazali kako se danas dogodilo nešto o čemu su oni govorili već danima i sedmicama, a to je potpisivanje protokola o pregovaranju od strane doktora Psenice i gospodina Anića.
Ovim su potpisanim protokolom jutros otvorene su te mogućnosti i mi vjerujemo da ćemo kroz proces pregovaranja u narednih nekoliko dana doći do rješenja, dakle doći do kolektivnog ugovora koji će biti prihvatljiv za obje strane u ovom procesu.
Zdravstveni radnici već su mjesec dana u generalnom štrajku. Protokol o pregovaranju koji su potpisali je, kako su kazali, tek prva stepenica. U narednih 20 dana trajaće pregovori do potpisivanja granskog kolektivnog ugovora. Ako se ne uspiju dogovoriti, sindikati su poručili da će nastaviti sa još masovnijim protestima, a štrajk se do daljnjeg ne prekida.
Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
U Sarajevu je danas predstavljen plan vakcinacije protiv koronavirusa koji je jučer prihvatila vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva i uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo. Prvi kontingent vakcina naručen je preko COVAX mehanizma, a riječ je o vakcinama Pfizera i BioNTecha koje su odobrene na području EU i SAD-a. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez na konferenciji za novinare napravio je rekapitulaciju skoro godinu dana borbe protiv koronavirusa. U teškim vremenima pandemije, gdje su države svijeta bile jako dugo vremena pod lockdownom, imale jako velike probleme sa prijemom pacijenata u bolničke sisteme, s obzirom na broj oboljelih, odnosno kritičnih pacijenata, Bosna i Hercegovina je ipak uspjela cijeli ovaj period nakon lockdowna ostati bez zatvaranja. Tako živimo i danas, govori Čerkez. Tajna manje više kontrolirane situacije je, kako je naveo, u znanju i posvećenosti ljudi iz oblasti javnog zdravstva i ljekara. Jako bitnom ocijenio je ulogu drugih sektora, posebno MUP-ova inspekcija, kao i građana koji su najvećim dijelom pratili predložene mjere. Slijedi blok kratkih informacija. Vakcinacija stanovnika Beograda koji su se dobrovoljno prijavili za vakcinaciju protiv koronavirusa počinje danas u 10 domova zdravlja na području grada, izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsad Đerlek. Vakcinu će danas primiti oko 1000 građana starijih od 75 godina. Svi koji se vakcinišu dobiju informator. Sama vakcinacija nije bolna. Više od 19.000 ljudi je vakcinisano do sada, a bit će 20.500. Nije bilo neželjenih dejstava, rekao je Đerlek za RTS. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine za RSC potvrdilo je u petak 15. januara da je ured glavnog tužitelja Ukrajine pokrenuo postupak u vezi ilegalnog izvoza ikone koju je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu. Ured glavnog tužitelja Ukrajine je pokrenuo postupak u krivičnom slučaju nelegalnog izvoza, kazao je u pisanoj izjavi za RSE glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine Oleg Nikolenko. U izjavi se navodi kako je neosporna činjenica da ikona koja je sredinom decembra 2020. godine poklonjena Lavrovu potiče sa teritorije Ukrajine. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan potvrdio je službene razgovore Ankare i Moskve o kupovini drugog proturaketnog sistema od Rusije. Nijedna zemlja ne može odrediti korake Turske na polju odbrane, rekao je Recep Tayyip Erdoğan novinarima nedugo nakon što je trenutna američka administracija uvela sankcije Turskoj zbog kupovine prvog sistema S-400 od Ruske federacije. Ne znamo što će reći Bidenova vlada, ali nećemo tražiti njihovo dopuštenje. Sjedinjene Američke Države prošle su godine uvele sankcije Turskoj zbog odbrambene industrije i njezinog predsjednika u znak protesta zbog kupovine sistema S-400 od Ruske federacije. Izvođač radova za projekt plinovoda Sjeverni tok 2 rekao je u izjavi da je njemačka savezna vlada izdala dozvolu za izgradnju plinovoda Sjeverni tok u njemačkim vodama između januara i maja 2021. godine. Naredbu je izdala Njemačka unatoč američkom pritisku i prijetnjama sankcijama. Kompanija za plinovod mogla bi odmah započeti izgradnju masovnog projekta u vodama njemačke ekskluzivne ekonomske zone koji bi trebao biti završen do maja. Dužina ovog plinovoda u njemačkim vodama je oko 30 km. Zemljotres magnitude 6,2 pogodio je danas indonezijski otok Sulawesi, usmrtivši najmanje 34 osobe, a broj poginulih mogao bi porasti. Mnogi od ubijenih i dalje su pod ruševinama. Indonezijski seizmološki centar upozorio je na snažne potresne udare. Prije dvije godine u potresu jačine 7,5 po Richteru na istom otoku život je izgubilo više od 4300 ljudi. Vraćamo se u Iran. Prva faza vojnih vježbi Veliki poslanik 15 Iranske revolucionarne garde održana je danas na općem području centralne iranske pustinje.
Vježba je započela masivnim ispaljivanjem balističkih raketa zemlja-zemlja i pokretanjem operativnih napada. Na marginama vježbe general pukovnik Hussein Salami, vrhovni zapovjednik Iranske revolucionarne garde, je rekao: poruka ove vojne vježbe je moć i odlučna volja Islamske republike Iran za odbranu nacionalnog suvereniteta i zaštitu Islamske republike Iran od neprijatelja. General pukovnik Salami je naglasio: korištenje velikog broja ofanzivnih borbenih bespilotnih letjelica opremljenih naprednim tehnologijama navođenja i upravljanja umjetnom inteligencijom u ciljanju i gađanju meta zajedno sa gađanjem balističkih projektila i uništavanjem ciljeva sa velikom preciznošću predstavljeno je u prvoj fazi obuke veličanstvenih scena odbrambene preventivne sposobnosti Irana. General Hajizade, zapovjednik zrakoplovstva Iranske revolucionarne garde Islamske revolucije, također je u intervju novinarima rekao: korištenjem nove generacije projektila i bespilotnih letjelica stvorena je nova sposobnost unutar snaga elitne Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana. U prvoj fazi vojnih vježbi Veliki poslanik 15, nakon što su bombarderski bespilotni avioni elitne Iranske revolucionarne garde napali hipotetički neprijateljski raketni štit iz svih smjerova i potpuno uništili ciljeve, na predviđene mete ispaljen je veliki broj balističkih raketa nove generacije. Te su rakete opremljene odvojivim bojevim glavama i sposobnošću izlaska iz atmosfere, kao i sposobnošću ometanja i prolaska kroz neprijateljski raketni štit.
A iz Irana idemo do Sjedinjenih Američkih Država. Nakon dva opoziva predsjednika Sjedinjenih Američkih Država postoje znakovi sporazuma između demokrata i republikanaca da se Trump zauvijek ukloni s američke političke scene. Postavljanje namještaja se nastavlja u Bijeloj kući i nije ostalo više ništa za inauguraciju Joe Bidena, izabranog američkog predsjednika. Nacionalna garda također je provela noć u Kongresu. To je bilo bez presedana osim Drugog svjetskog rata i Washingtonskih nemira 68. godine. Nije jasno kada će se glavno ročište za opoziv Trumpa održati u Senatu, ali postoje znakovi dvostranačkog sporazuma o uklanjanju Trumpa s američke političke scene. Demokrati, posebno demokratski predstavnik u Georgiji, podnijeli su odboru doma prijedlog zakona kojim bi se Donald Trump zauvijek uklonio s američke političke scene. Prema tom zakonu, zastupnički dom i senat dužni su poduzeti korake kako bi spriječili Donalda Trumpa da uđe u zgradu Kongresa bilo kada nakon završetka predsjedanja. Međutim, američki ustav zabranjuje usvajanje zakona koji cilja određenu osobu. Donald Trump prvi je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je dva puta opozvan tokom svog predsjedničkog mandata. Na vojnoj paradi kojoj je prisustvovao sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un, Sjeverna Koreja predstavila je rakete za koje se čini da su nove pomorske balističke rakete u zemlji. Sjevernokorejski čelnik prisustvovao je vojnoj paradi u četvrtak navečer pokazujući nekoliko dijelova vojne opreme, uključujući tenkovi i raketne bacače, na trgu Kim Un-sung u glavnom gradu Pjongjangu. Sjevernokorejska novinska agencija KCNA izvijestila je da je najsnažnije svjetsko oružje, balističke rakete na moru, ulazilo jedno za drugim na gradski trg, pokazujući snagu revolucionarnih oružanih snaga. U završnom govoru na kongresu vladajuće stranke u utorak, sjevernokorejski čelnik obavezao se ojačati vojne sposobnosti i nuklearni arsenal svoje zemlje, rekavši da snažnije odrambene sposobnosti vlade nikada neće odvratiti diplomaciju. Pjongjang predstavlja nove balističke rakete i naglašava jačanje nuklearnog arsenala manje od 7 dana prije početka predsjedanja Joe Bidena u Bijeloj kući. Sjeverna Koreja i Trumpova administracija prethodno su pokrenule seriju razgovora s ciljem rješavanja međusobnih pitanja, ali bezuspješno. U konačnici, Pjongjang je rekao da bi održavanje bilo kakvih razgovora s Trumpovom administracijom koristilo samo Washington. Izvršni direktor UN-ovog svjetskog programa za hranu podsjetio je na situaciju siromašnih ratom razorene države Jemen i upozorio na posljedice proglašavanja pokreta Ensarullah terorističkom organizacijom. Nazvati pokret Ensarullah terorističkom organizacijom od strane Sjedinjenih Država znači pogubljenje stotina hiljada Jemenaca, naveo je David Bezli. On je izvijestio o ozbiljnim problemima u pružanju hrane i medicinske pomoći ratom zahvaćenom narodu Jemena nakon američke odluke da politički pokret Ensarullah nazove terorističkom organizacijom i pozvao SAD da preispita odluku. Više od 6 godina Jemen je bio svjedok rata u kojem je više od 23.000 ljudi izgubilo život kao rezultat napada arapske koalicije predvođene Saudijskom Arabijom. Prema Ujedinjenim narodima, 80% populacije od oko 30 milijuna Jemenaca prijeko treba globalnu pomoć kako bi preživjelo najgoru humanitarnu krizu. Prošle godine Mark Lovecock, čelnik UN-ove pomoći, rekao za Euronews da bi američka odluka mogla odvesti Jemen do najgore gladi na svijetu u 4 godine. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alihi veselem i selam vama, poštovani slušaoci. Za vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 19. i 20. ajeta sure El Mu'minun.
فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I pomoću nje bašće za vas podižemo od palmi i loze vinove. U njima mnogo voća imate i vi ga jedete. I drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začinje onima koji jedu. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji Bog je ukazao na spuštanje kiše iz neba i njegovo skladištenje u podzemnim kanalima kao na jedno od život blagodati. Ovaj ajet u nastavku kaže: bašće, voćnjaci, vinogradi koji rastu na različitim područjima na zemlji postoje posredstvom kišne vode koju Bog spušta. A plodovi tog drveća su toliki da obezbjeđuju hranu za svoje vlasnike, a od njihove prodaje imaju velike prihode. Baš kao što je maslina, čija su važna područja rasta Sirije i Palestine, glavni izvor za jestivo ulje, a i u trpezi jedan od glavnih priloga hrani. Pažnja koju Kur'an posvećuje hurmi, grožđu i maslini među različitim plodovima koje je Bog stvorio pokazuje ulogu tih plodova u ispunjenju potreba koje imaju čovjekov organizam. Zanimljivo je da su danas nutricionisti u svojim istraživanjima došli do zaključka da ta tri ploda imaju važnu ulogu u prevenciji i liječenju mnogih bolesti. Iz ovih ajeta učimo: voda je izvor života za biljke, životinje i ljude. Bog taj životni element dostavlja kroz kruženje vode u prirodi i njenim spuštanjem s neba. Bog, čovjekov stvoritelj, je prirodnim putem obezbijedio njegove potrebe za hranu. Nemar prema tim blagodatima i korištenje nedozvoljene hrane i pića znači nezahvalnost za Božje blagodati. Sada slušamo učenje 21. i 22. ajeta sure El Mu'minun.
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Istoka vam je pouka. Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite i na njima i na lađama se vozite. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku spominjanja Božjih blagodati, ovi ajeti ukazuju na ulogu stoke u ispunjavanju čovjekovih potreba i kažu: od krvi i izlučevina koje se nalaze unutar stomaka životinja poput krave i ovce, Bog vam daje ukusno mlijeko koje niti ima boju krvi, niti njen loš miris. To je jedan ukusni tečni napitak koji se može i sam piti, a od njega se prave i proizvodi poput jogurta, sira, maslaca, kajmaka i drugih mliječnih proizvoda. Njihova vuna i koža se koriste za proizvodnju razne odjeće i prekrivača, meso za spremanje raznih obroka, a njihova leđa kao mirno i pokorno prevozno sredstvo. Tako da otprilike ni jedan dio krave ili ovce nije suvišan i čovjek ga na neki način koristi u životu. Mali i veliki brodovi se koriste za prevoz robe ili putnika na moru, a konji i kamile su prevozna sredstva na kopnu i u današnjim savremenim svijetu još uvijek nisu izgubile svoje vrijednosti mjesto, naročito u seoskim krajevima i teško prohodnim planinskim područjima. Iz ovih ajeta učimo: ne shvatajmo olako postojanje životinja ako pomno razmislimo o životinjama i njihovoj ulozi u čovjekovom životu, to je jedna od lekcija spoznaje Boga. Putovanje radi prevoza robe i putnika je osnovna ljudska potreba na zemlji, a Bog je obezbijedio sredstvo za to na kopnu i na moru. Sada slušamo učenje 23. i 24. ajta sure El Mu'minun.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu i on je govorio: o narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Ali su glavešine naroda njegova koji nisu vjerovale govorile: ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao. Ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon govora o znakovima moći veličine gospodara u svijetu prirode, ovaj ajet je ukazao na Božju milost u uputi čovječanstva i govori o pozivu prvog poslanika u Luzm Azma, Hazreti Nuha. On je govorio samo o napuštanju, obožavanje kipova i obožavanju jednog Boga, ali moćnici i bogataši koji su njegov poziv smatrali štetnim za svoj položaj, su ga lažnom propagandom predstavljali kao osobu koja žudi za položajem, namjerava dominirati ljudima i uzeti ih za svoje sluge i robove. Također su tvrdili da on ne želi društvo uputiti i dovesti do sreće. Govorili bi: da je Bog htio uputiti ljude, poslao bi meleke koji su čisti od bilo kakvih dunjaločki i materijalnih stvari i oni bi ljudima govorili Božje riječi. Međutim, Božja tradicija je uputa čovječanstva preko čovjeka, a ne meleka, jer uputa nije samo s govorom i verbalnim pozivanjem. Onaj ko upućuje mora biti uzor za društvo u svom djelovanju i ponašanju kako bi ljudi prihvatili njegov poziv. Međutim, meleki, budući da nisu ljudska vrsta, ne mogu biti praktični uzor za ljude. Iz ovih ajeta učimo: poslanici su pozivali ljude da se odreknu obožavanja kipova i obožavanju Boga. Bez sumnje, oni pozivali Bogu, a ne sebi. Oni koji su se suprotstavljali poslanicima su bili plemići, bogataši i moćnici koji su htjeli sačuvati svoj položaj nad narodom. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i naredni ajte iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama. Primite srdačne pozdrave i salame iz toplog sunčanog Teherana. Mi ćemo danas razgovarati sa osobom, novinarom, politologom, aktivistom. Mnogo toga je rekao u svom radnom opusu, a o dijelu toga ćemo pokušati u ovih 25 minuta nešto više reći. O kom je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami svim gledateljima kanala Sahar Balkan. Evo, mogli smo vidjeti da nas se družimo sa gospodinom Huseinom Uručevićem, našim dragim gostom iz Mostara. Gospodine Uručević, evo putem Skype-a nazivam vam srdačne salame i pozdrave. Hvala vam što ste danas sa nama, što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme kako bi se družili sa nama i našim gledateljima u Bosni i Hercegovini, regionu i naravno šire.
Dobar dan vama, vašim gledateljima, gledateljicama televiziji Sahar.
Gospodine Uručeviću, mi većinom našu emisiju VIP krećemo sa nekom kraćom radnom biografijom, ličnom biografijom, nečem što je zapravo izuzetno važno i što je pomoglo da formira vaš identitet koji će se, evo, vidimo, predstavljati u proteklim godinama vašeg radnog staža. Šta je to što je najviše uticalo na vas tokom odrastanja da budete na ovom mjestu gdje ste danas?
Pa mislim da puno stvari utiče na čovjeka, pogotovo u djetinjstvu, a ja iz djetinjstva u stvari možda vučem i najvažnije konotacije onoga što je kasnije se uspostavilo meni kao izuzetno važno. Moram priznati da se tu prije svega odnosim, mogu govoriti o dvije stvari, to su rad i knjige. Dvije stvari koje su u stvari utkale na neki način moju osobu i, kao što ste, Adler, rekli, identitet moje osobe. Rad već od 14. godine svoga života. Moj otac nakon povratka iz Zapadne Europe volio je da ja u stvari radim na različitim pozicijama. Između ostalog, bio sam čovjek koji je naplaćivao televizijsku naplatu, također sam nekoliko godina zaredom tokom ljeta radio i u aluminijskom kombinatu, tačnije bio onaj koji čisti ulice, a onda sam i kada sam otišao iz Bosne i Hercegovine radio mnoge poslove, između ostalog i veterinarske poslove, jer sam negdje krajem 80. godina upisao, dakle, veterinu, 3 godine veterine sam u Sarajevu završio, nakon toga je počeo rat te sam odustao od tog fakulteta kada je riječ o fakultetu u Sarajevu. Međutim, ono što je možda i ranije od svega toga bilo, to je moja veza sa tehnologijom, koja je bila nevjerovatno jaka. Još 70. godina u Jugoslaviji je postojao časopis koji se zvao Galaksija, časopis koji je popularizirao nauku i koji je govorio o naučnim dostignućima tog vremena, a ja, moja rodica koja je tada sa mnom živjela, išla je u tehničku školu i redovno je u srednjoj školi primala Galaksiju, a ja sam potkradao, moglo bi se reći, tu Galaksiju i čitao. Još jedna knjiga koja je u stvari vrlo brzo uticala na mene, a riječ je o tehnologiji i mom zanimanju za avione, koji sam se kasnije jako bojao, u stvari letenja od Ikara do Marsa, je bila ta knjiga koju sam opet u nekom tehnološkom smislu čitao. No međutim, ono što je bilo mi u rukama najčešće jeste kada mi je otac umjesto gramofona donio magnetofon, te sam se tada bavio magnetofonskim trakavima, snimanjem. Već sa 7 do 10 godina sam imao mikrofon u rukama, tako da je upravo ova cijela konstrukcija, da dakle rada, tehnologije, ali i odnosa prema životinjama. Tu ne treba zaboraviti naravno i obrazovni program koji je u Jugoslaviji negdje 70. i 80. godina bio izuzetno jak i vrlo dobro koordiniran i organiziran. Riječ je o jednom fantastičnom popularnom emisiji, popularno naučnoj, koja se zvala Opstanak, gdje sam u stvari proživljavao sve ono što je kasnije nekako suštinski bilo vezano za ljubav prema životinjama, pa i moju odluku negdje krajem 80. da postanem veterinar, dakle onaj koji te životinje liječi. Dakle, moglo bi se sažeti to u nekoliko riječi, a to je rad, tehnologija koja je usto bila, ali i ono što se zove, što vam se u stvari na neki način od roditelja plasira kao vrlo važna stvar, a to je ono što vam prvo dopadne ruku i u što se u stvari zaljubite. Ja sam se zaljubio u magnetofon, tako da se može reći da odatle i ta ljubav i ova prva stvar o kojoj ste govorili, a to je da sam postao u stvari novinar, i to vrlo brzo ove godine, 32 godine kako sam progovorio na radiju, kako sam progovorio na mikrofon.
Da. Gospodine Uručević, evo, mi smo se otprilike nakratko dotakli vašeg školovanja, obrazovanja, međutim, ima i onaj segment koji nije bio u bivšoj Jugoslaviji ili u Republici Bosni i Hercegovini, odnosno u Bosni i Hercegovini. Kako je bilo školovanje i vani? Kada bi se povlačile paralele, da li se mogu povući? Kako je sve to izgledalo?
Pa u stvari radi se o tome, ovo sam spomenuo, dakle Mostar je ovaj veterinarski fakultet, ja sam dakle 93. godine izašao iz Mostara, nakon toga vrlo kratko boravio u Hrvatskoj, te otišao sa gdje je živjela moja supruga, već tada dobila stipendiju u Varšavu, dakle u Poljsku, tačnije u mjesto Lodž. Ja sam se vrlo brzo 93. godine, negdje u 8. mjesecu, također prebacio u Poljsku. Počeo sam studirati 95. godine nakon položene mature na poljskom jeziku i nakon u stvari, može se reći, posljednje godine četvrtog razreda srednje škole, i upisao sam zootehniku, dakle nešto što bi se kod nas moglo prevoditi kao stočarstvo, jer sam htio da nastavim veterinu. Nakon toga sam u stvari shvatio da puno snažniji utjecaj na mene ima to što se u stvari meni desilo sa 20 do 25 godina, dakle rat u Bosni i Hercegovini, početak 90. godina, početak demokracije, i onda sam rekao mojoj supruzi, dakle Tanja, ja ću ostaviti veterinu, ostavit ću zootehniku i pokušat ću da se upišem na politologiju, i upisao sam se u prvome krugu na politologiju, i to na međunarodne odnose i diplomaciju Univerziteta Jagellonskog, dakle jedan od najstarijih univerziteta u Europi. Samo možda da pomenem također da je doktorat na tom fakultetu, odnosno na tom univerzitetu, dobio i Ivo Andrić, dakle poznati Bosanac i Hercegovac. Ono što me najviše u stvari u to vrijeme držalo u okviru toga da razumijem što bolje politiku, ali i da razumijem ono što se dešavalo na Balkanu tih godina, vodilo me u stvari kroz moje školovanje, i vrlo brzo, dakle već početkom 21. stoljeća, dobivam i tu titulu, dakle magistra političkih nauka, ali od tada i dalje vrlo ozbiljno čitam i bavim se dakle politologijom, na kraju krajeva i aktivno sam iskusio što je to politika i što je to raditi u društvenom i političkom smislu u zemljama koje završavaju teške periode, kakav je period naravno tih godina bio i u Bosni i Hercegovini odmah nakon rata 96. pa sljedećih i 25 godina koje su pod utjecajem onoga što se dešavalo 90. godina. Dakle, život se mijenja i naše potrebe za znanjem se mijenjaju od našega iskustva, od onoga što doživljavamo u životu, i može se reći da sam u tom dijelu svoga života dinamično, vrlo mobilno mijenjao svoje stavove, i negdje u tom realiziranju određenog stava, identiteta političkog, ali i društvenog stuba, moglo bi se reći kičme moje, je u stvari sve ovo o čemu govorim, što je na neki način imalo direktne i indirektne uticaje zašto se danas bavim nizom stvari vrlo odgovorno, kao što ste rekli, od novinarstva preko politologije do različitih političkih i društvenih aktivnosti i djelovanja koje možda nisu usko vezane i za novinarstvo i za politologiju.
Da. Gospodine Uručević, evo vi ste zapravo i ukazali, moje naredno pitanje se otprilike navezuje na sve to. Aktivisti ste u mnogim segmentima našeg društva, mnogim sektorima koji nisu toliko međusobno povezani, bar na prvi pogled, ali su direktno povezani sa društvom, direktno su povezani sa zajednicom. Čak što više, aktivirali ste se i u politici, ne samo kao analitičar i kao politolog, već i kao, možemo reći, i političar. Zašto se javila ta potreba? Da li smo mi svi, jer vrlo dobro znamo da mnoge od tih stvari, mnoge od tih aktivnosti traže i određena odricanja, vlastita odricanja. Da li smo mi svi spremni na takva odricanja da bi nam bilo bolje sutra?
To je naravno pitanje koje svak mora sebi postaviti. Ja sam se nekako potpuno filantropski i kao otvoren čovjek nakon škole vratio u Bosnu i Hercegovinu i želio da učinim najbolje moguće zemlji koja je bila na rubu propasti, uništenja nakon stravičnog rata koji je zadesio Bosnu i Hercegovinu, ali i cijeli region Balkana. Otvoreno sam pristupio tome i ono što me od početka zanimalo jeste kreiranje različitih servisa, dakle medijskih servisa, pa sam u nekoliko pokušaja uspio sa kolegama iz Mostara oformiti nekoliko radio stanica na prostoru grada Mostara. Također, kada se pravila federalna televizija, isto treba istaći da je test kanal koji smo radili sa kolegom Kristijanom Bušilom iz BBC-a u stvari bio preteča onoga što se kasnije nazivalo federalnom televizijom, odnosno federalnim radijom, kada se ona, dakle, formirala, a test kanal je bio toga preteča, učestvovao sam i u tome. Nakon toga sam u stvari shvatio da je grad izgubio svoje konture, govorim naravno o gradu Mostaru koji je pretrpio strahovita razaranja, ali prvo je, dakle, bio ono što sam, u čemu sam uticao u tome, dakle, to je medijski aktivizam, ako se to može nazvati aktivizam, koji je kroz pristup informacije, ali onoga što treba obični građanin u Mostaru da čuje i kako da bude informiran, bio meni ključan i važan. Dakle, taj teritorij medijski je izuzetno bio bitan. Nakon toga, kada sam shvatio kakva je struktura, kako je tkivo grada, kako je njegovo tkivo bilo u potpunosti narušeno, onda sam se počeo baviti različitim idejama koje su bile vezane za urbanizam i arhitekturu, ali i kako u stvari diše grad i kako je grad iz svoje unutarnjosti realiziran i kako je sastavljen. Dakle, počeli smo razgovarati o tome koliko Mostaru nedostaju reperi onoga Mostara sa sredine 20. stoljeća i što čovjek koji dođe, koji je napustio Mostar, mu je važno kada dođe u grad. Za šta se hvata? Za imena ulica, za zgrade, za priče koje su označavale njegovo djetinjstvo, za priče koje su označavale onaj dio kada je školovan, da li u osnovnoj školi ili u srednjoj školi, povezan sa zgradama, povezan sa ulicama, povezan na kraju krajeva i sa onim što je doživljavao na tim ulicama, i tada se u stvari realizira priča o kulturnom omladinskom centru Abrašević, koji se nalazi u sredini grada na nekadašnjoj crti razgraničenja između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a, i tu upravo na tom Abraševiću nastaje u tim dvijema zgradama priča o novom centru, o novoj priči koja bi trebala biti pandam starom mostu. Dakle, Mostaru ne trebaju mostovi preko rijeka, Mostaru trebaju mostovi preko ulica, Mostaru trebaju novi stari mostovi, pod navodnim znacima, koji ćemo graditi između društva, koji će biti drugačije organizirano, koje će imati drugačije vrijednosti. I mislim da je upravo Abrašević kao taj pokušaj realiziranja susreta mladih ljudi bio jedan novi most, jedan pandam starom mostu, i mislim da u jednoj situaciji kada sam imao priliku, pa prije 15 godina, da pričam sa mojim teškim političkim protivnikom, još sada gradonačelnikom Ljubom Bešlićem, mi smo u četiri oka dva puta se sastali. Jednom nas je sastao ambasador Mihajl Šmunk, koji nas je na neki način uspio pomiriti oko izgradnje samog Abraševića i te zgrade, a drugi put na inicijativu moje kolegice Željane Zoko, gdje sam sa Ljubom Bešlićem u četiri oka razgovarao o mogućnosti realiziranja nove arhitekture u samome centru grada i novog urbanističkog plana, koji će dovesti da taj prostor koji je bio prostor sukoba, koji je bio glavni prostor sukoba u ratu 93. 94. da ga pretvorimo u arhitektonskom smislu u prostor koji će osigurati što lakše, što bezbolnije, što sigurnije prelaženje ljudi i komunikaciju ljudi u cijelome gradu, i to pretvoriti u neki oblik suvremene arhitekture koja će pokazati kako se arhitekturom i urbanizmom može također ljude na neki način dovesti u situaciju susreta, razgovora i dijaloga. Dakle, tu se krije aktivizam i ta moja aktivistička potreba. Opet od strane formiranja novih medija, dakle prije svega radija i televizije, a kasnije i različitih ideja koje su vezane za arhitekturu i urbanizam.
Da. Ovdje smo govorili o konturama grada, govorili smo o konturama tog društva i svakako da je uvijek nedostaje ona druga komponenta, a to je hrana za dušu. Tu je umjetnost i svakako putem tih aktivnosti moguće i neke nove stvari uraditi. Nedavno je bila i jedna otprilike kao premijera jednog komada koji je govorio o identitetu. Šta nam možete reći o tome?
Pa jako puno, dakle od opet ovih početaka nemoguće zaboraviti taj magnetofon koji sam dobio, koji je ono Grundigov magnetofon još sa svječicom koja je radila tamo, dakle to je bio stari magnetofon, već tada sam ja na neki način realizirao određene zvukove, snimajući rašte zvukove, plač ljudi, smijanje ljudi, u porodici sam snimao sve ono što se dešavalo na različitim sjelima kada su ljudi sjedili, kasnije to preslušavao. I ono što ja trenutno najviše volim raditi u teatru, osim što volim jako plesati, a sada već u ovim godinama sam i odustao od nekog oblika plesa, pogotovo suvremenog plesa, posvetio sam se u stvari zvuku i organiziranja putem različitih zvučnih instalacija samoga prostora, i u nekoliko navrata sam realizirao, komponirao, može se čak reći i muzički režirao određene motive, kako zvučne tako i melodijske, za određene predstave. Neki to nazivaju komponiranjem, ja to nazivam muzičkom režijom, i upravo u toj predstavi o kojoj govorimo riječ je o Identitluku u režiji Tanje Miletić-Oručević, koja je bila predstava u kojoj su igrali glumci iz oba dakle teatra u gradu Mostaru, govorim o ovim nacionalnim i Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta. Kreirao sam muziku za koju sam eto dobio i nagradu na posljednjim BH susretima u Brčkom. Dakle, i tu na neki način je usko vezana zvuk, audio, radio za moj pristup umjetnosti, ali i ogromnoj ljubavi prema teatru i ogromnoj ljubavi to što je život na daskama, jer opet iz ranog djetinjstva zajedno sa svojom porodicom, većina porodice moje je išla u teatar i voljela teatar, sam i ja zavolio ono što se dešavalo na sceni, pa na kraju krajeva na sceni i plesao, i igrao, i glumio, na kraju krajeva, evo kao što ste rekli, kroz umjetnost zvuka i komponirao, odnosno režirao muziku za neke od predstava, evo i ovu posljednju Identitluk, po tekstu Amina Malofa, dakle, odnosno njegovim esejima koji su na neki način prepričani kroz našu historiju i mostarske potrebe i bosansko-hercegovačke probleme i konflikte koje su vezane za identitet.
Gospodine Ručeviću, mnogo vam hvala što ste bili naš današnji gost i što ste se družili sa nama ovdje u studiju Teheran i našim gledateljima širom svijeta.
Hvala i vam, Adel.
Dragi gledatelji, hvala vam što ste bili uz današnju emisiju VIP kanala Sahar Balkan. Bili smo danas sa gospodinom Husseinom Oručevićem, aktivistom, novinarom iz Mostara. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.